Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca penjelasan untuk sitatul mawadhi' minas sirah yang berisi 6 hal berkaitan dengan masalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkandung badannya pelajaran-pelajaran penting tentang masalah tauhid. Ya, terakhir kita sampai sudah pada poin yang ke-6, yaitu kisah dan peristiwa murtad setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang menyadari apa pelajaran penting berkaitan dengan masalah peristiwa murtad setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah tauhid, maka pelajaran pentingnya adalah sebagaimana telah kita singgung, maka peristiwa ini menunjukkan bahasanya boleh jadi orang itu batal iman setelah dulunya beriman. Ya, bisa jadi orang itu batal keislamannya setelah dulunya berislam. Ini pelajaran yang paling penting dari hal ini. Oleh karena itu, faman sami'aha, siapa yang mendengar kisah ini, maka tidak akan tersisa dalam hatinya meskipun sebesar dzarrah subhat para setan yang mereka itu diberi nama dengan nama ulama. Ya, maka di sini kita jumpai penulis rahimallahu taala menyebut ulama ad-dhalal, ulama usu dengan sebutan syayatin. Karena di antara makna syayatin adalah ar-ru'asa fid dhalal, pemimpin dalam kesesatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Baqarah, wa idza khalau ila syayatinihim, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jika mereka orang-orang munafik berkumpul dengan setan-setan mereka, apa artinya pimpinan-pimpinan mereka yang merupakan pimpinan dalam kesesatan. Maka di antara makna syayatin dalam penggunaan syariat adalah ar-ru'asa fid dhalal, pemimpin dalam kesesatan. Dan tidaklah diragukan bahasanya ulama usu, ulama ad-dhalal, ulama yang menyesatkan umat, maka dia adalah pemimpin dalam kesesatan. Apa itu subhat setan? Wa yaqulum, yaitu ucapan mereka para ulama, ulama dhalal yang mengatakan memang betul ini kemusyrikan, namun kan pelakunya mengucapkan la ilaha illallah. Wa man qalaha, dan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah meskipun melakukan kemusyrikan, la yakfur bisyai, dia tidak akan kafir dengan sebab apapun. Wa a'dham min dzalika, dan yang lebih parah lagi dan lebih besar lagi, tasrihuhum, mereka blak-blakan mengatakan bahasanya orang badui, laisa ma'hum minal islami sya'ratun, tidak ada pada diri orang badui ajaran Islam meskipun cuma sehelai selai rambut. Namun karena mereka mengucapkan la ilaha illallah wahum bihadhil lafdhah, maka mereka orang-orang badui yang tidak punya keislaman sedikit pun tadi, karena mengucapkan la ilaha illallah maka dia adalah ahlul islam, maka dia adalah orang Islam. Wa haramal islamu malahum wa damahum, dan Islam mengharamkan untuk mengganggu harta dan darah mereka. Ya, ini adalah perkataan yang sangat-sangat keterlaluan. Kenapa? Ma'a ikrarihim, padahal mereka para ulama su mengakui bi'annahum tarakul islam kullahu, bahasanya mereka orang-orang Arab, orang-orang badui yang dimaksudkan itu meninggalkan Islam seluruhnya. Wa ma'a ilmihim, padahal mereka para ulama usul, ulama dhalal tadi tahu, bi'ingkarihim al-ba'as, bahasanya mereka orang-orang Badu yang dimaksudkan itu tidak percaya adanya hari berbangkit. Wa istizaihim biman aqarabihim. Mereka bukan hanya tidak percaya ada hari berbangkit, ada tidak percaya adanya hari kiamat, bahkan lebih parah lagi, mereka adalah orang yang mengejek orang yang mengimani hari yang hari berbangkit. Tentu kalau plus mengejek itu kekafirannya lebih jelek. Tentu kekafirannya lebih jelek. Orang yang tidak percaya ada hari kiamat, ya, adalah sebuah kekafiran dan orangnya kafir. Dan setelah itu dia ngejek orang yang masih percaya, kamu masih hari gini masih percaya hari kiamat? Apa kata dunia kalau kamu masih percaya hari kiamat? Apa yang maka kualitas kafirnya lebih jelek lagi. Tentu kualitas kafirnya lebih parah dari sekedar orang yang tidak percaya hari kiamat dengan orang yang tidak percaya hari kiamat plus ngejek ngolok-ngolok orang yang percaya. Kemarin sampai situ ya. Wastihza'uhum wa taftiluhum dina abaihim, dan mereka mengejek dan lebih mengutamakan agama nenek moyang mereka. Al-mukhalif yang agama nenek moyang mereka itu menyelisih ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma ahada kullihi, meskipun si mereka orang-orang Badui ini punya memiliki ini semua, kan? Ya, dikatakan bahasa yang tidak ada pada mereka keislaman sehelai rambut pun. Kemudian apa? Mengingkari hari berbangkit, mengejek orang yang percaya dengan hari berbangkit, tafdhil lebih mengutamakan ajaran nenek moyang yang menyelisihi ya, menyelisih Islam. Wa ma ahada kullihi, meskipun ada ini semua, yusarihu haula isyayatin, mereka para setan, para ulama usuk tadi menegaskan mereka adalah al-maradah, orang-orang yang beling, orang-orang yang kurang ajar, al-jahalah, orang-orang yang bodoh. Mereka tetap dengan tegas mengatakan bahasanya orang Badui itu masuk Islam, walau jara min hudzalika kulluhu, meskipun terjadi pada mereka itu semua. Kenapa mereka muslim? Karena mereka masih mengucapkan la ilaha illallah. Walazimu qawlihim, dan konsekuensi kalau mereka konsekuen dengan perkataan mereka, mereka harusnya mengatakan orang Yahudi juga masuk Islam. Orang Yahudi juga muslim, karena innahum, orang Yahudi juga mengucapkan la ilaha illallah. Ini orang Yahudi, yaitu orang Yahudi, terutama orang Yahudi di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Orang Yahudi di masa Nabi itu kafirnya bukan karena masalah la ilaha illallah. Orang Yahudi di masa Nabi mereka kafir karena tidak mau mengakui Muhammad sebagai utusan Allah. Bukan karena mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan sebagian orang Yahudi mereka kafirnya bukan karena la ilaha illallah, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, namun juga mengikrarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan mereka mengatakan mereka kafir karena dalam anggapan mereka Muhammad adalah utusan Allah khusus untuk orang Arab. Betul, Muhammad utusan Allah, namun untuk orang Arab, bukan untuk kami Bani Israel. Nah, ini sebab kekafiran Yahudi. Ada yang kafirnya karena tidak menerima Muhammad utusan Allah dengan tetap mengucapkan la ilaha illallah, mengakui la ilaha illallah. Dan ada yang karena membatasi kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya pada orang Arab saja. Nah, kalau mereka konsekuen, asalkan mengucapkan la ilaha illallah itu muslim, Yahudi masa Nabi muslim. Wa'idan, demikian juga kufurnya mereka-mereka itu lebih parah daripada kekafiran Yahudi bi'at'afil mudha'afah dengan berlipat-lipat. Mereka yang saya maksudkan adalah orang badui yang bersifat dengan sifat yang telah kami sebutkan. Ya, penjelasannya, orang-orang Yahudi mengatakan la ilaha illallah, akan tapi tatkala mereka tidak mengamalkan la ilaha illallah, jadilah mereka umat yang paling keras kekafirannya, wal iyadzu billah. Dan semisal dengan mereka orang Yahudi, siapa saja yang meyakini keyakinan semacam ini. Kemudian waladhi yubayinu dhalika, dan yang semakin memperjelas hal ini, yang semakin memperjelas min kisah teridah, dari kisah gerakan atau gelombang pemurtatan setelah wafatnya Nabi, semakin jelas makna kandungannya yang tadi telah kita singgung, annal murtaddin, biasanya orang-orang yang murtad setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu iftaraku, mereka berpecah belah, berbeda-beda dalam bentuk murtadnya. Faminhum man kadzdzaban nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada yang murtadnya karena mendustakan Nabi, dusta kalau Muhammad itu utusan Allah, dia ngarang-ngarang saja. Waraja'u, kemudian mereka pun kembali menyembah berhala. Mereka mengatakan nih, ya ini adalah subhat yang tidak teranggap subhat. Subhat yang tidak teranggap subhat, tidak bisa menjadi subhat yang menyebabkan mereka ma'zur. Mereka, orang-orang murtad tersebut mengatakan seandainya dia Muhammad itu betul-betul Nabi, tidak akan mati. Maka ini subhat yang tidak teranggap sebagai subhat. Ini model yang pertama. Catatan kakinya, orang-orang yang murtad tidaklah diragukan tentang kafirnya mereka. Walam yasul inda sahabat, dan tidaklah terjadi pada kalangan para sahabat perselisihan tentang kafirnya mereka. Wahum sinfani, dan orang murtad setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua kelompok. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang mengatakan seandainya dia Nabi, tentu dia tidak akan mati. Dia mati, ini adalah bukti kalau dia bukan Nabi. Mereka ini murtad dari Islam karena mereka kafir dengan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa minhum, dan orang murtad jenis yang kedua di matan, man thabata ala syahadatain, mereka tetap teguh, berpegang teguh dengan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, cuma punya tambahan keyakinan, walakin akara, akan tapi mengakui kalau Musailamah adalah Nabi. Itu tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wal Musailamah aidan Rasulullah. Maka kafirnya karena wa'aidun Muhammadur Rasulullah, wa'aidun Musailamah Rasulullah. Bukan karena mengingkari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, enggak, semuanya masih diimani sebagaimana sebagaimana apa adanya. Dhannan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena dia punya prasangka kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu asyrakahu, menjadikan Musailamah sebagai partner beliau, sekutu beliau dalam kenabian. Lianna Musailamah, karena Musailamah aqama suhuda zurin, mendatangkan saksi-saksi palsu yang memberikan persaksian kalau dia adalah juga diakui oleh Muhammad sebagai utusan Allah. Adanya saksi palsu ini tidak teranggap sebagai subhat yang teranggap sebagai subhat yang subhat. Ini tidak teranggap sebagai subhat yang subhat. Tetap, kemudian mereka yang mengakuinya, mereka yang menerima klaim Musailamah kalau ini loh, saya punya saksi orang-orang yang dengar sendiri kalau Muhammad itu mengakui aku juga utusan Allah. Karena gara-gara ada banyak saksi palsu tadi, fasaddaqahum katsirun minan nasi, banyak orang yang kemudian percaya dengan pengakuan Musailamah. Meskipun demikian, meskipun ada subhat, saksi palsu untuk Nabi kok mati, ya, padahal Al-Quran banyak cerita. Bahasanya waqatlihimul anbiya'a, bahasanya orang-orang Yahudi itu pada membunuhi para Nabi. Di Quran banyak. Maka subhat Nabi kok mati? Ya, tidak teranggap sebagai subhat. Wa ma hadza, meskipun demikian, ajma'al ulama'u, maka para ulama sepakat, ya, dan para sahabat sepakat, tidak berselisih bahasanya mereka murtad, walau jahila dalik, meskipun mereka mengklaim tidak tahu, meskipun mereka mengklaim tidak tahu, loh, saya ini, dah itu ada saksinya bilang Muhammad, meskipun mereka tidak tahu kalau itu ditipu, ya, oleh Musailamah. Ya, beliau katakan ulama sepakat, sahabat sepakat, murtad. Ya, meskipun mereka orang yang mengikuti Musailamah ini boleh jadi mengklaim tidak tahu kalau ditipu oleh Musailamah. Bahkan memansyak kafir datim fawa kafir. Siapa yang ragu-ragu tentang murtadnya pengikut Musailamah? Seandainya ada orang yang ragu-ragu, jangan-jangan pengikut Musailamah juga ma'dzur lah. Jangan-jangan ma'dzur, dia muslim tertipu oleh Musailamah. Muslim yang tertipu oleh Musailamah. Di sini katakan memansyaka fi riddatihim, siapa yang ragu-ragu tentang murtadnya para pengikut Musailamah al-kadzab, murtadnya orang yang mengakui kenabian Musailamah, fawa kafir. Ya, maka dia kafir. Ya, maka kemudian penjelasannya tentang murtad jenis yang kedua adalah man aqara, orang yang tetap mengakui dua kalimat syahadat dan Muhammad adalah utusan Allah, namun dia punya tambahan pengakuan kenabian Musailamah dan mengatakan Musailamah adalah seorang nabi. Maka mereka-mereka ini syahadat la ilaha illallahnya tidak manfaat bagi mereka. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tidak manfaat. Ketika mereka mengaku kenabian Musailamah al-kadzab, falaisu muslimin, maka mereka bukanlah muslim. Dan ini satu hal yang disepakati oleh ulama. Karena mereka juhud menentang bahasanya kenabian itu telah tertutup dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Jalla wa'ala telah berfirman, walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Wa saddaku, dan mereka percaya, mutanabbi, orang yang mengaku jadi nabi, al-kadzib, yang dusta. Nah, Musailamah al-kadzib itu mengatakan, inna Rasulullah, bahasanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asrokani fi nubuwah, menjadikan aku sebagai sekutunya dalam kenabian. Beliau adalah nabi untuk wilayah sana, ya, wilayah sana. Nah, kalau aku nabi untuk wilayah Yamamah. Nah, paru-paru, kan? Paru-paru. Wasaddaqu fi hadhil kalimah, dan mereka para pengikut Musailamah percaya dengan Musailamah dalam perkataannya ini. Artinya wasyahida lahu ba'du shuhud, ada 19 saksi memberikan persaksian yang mendukung Musailamah, yang isi persaksiannya mengakui bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam asyrakahu fil amri, menjadikan Musailamah sebagai sekutu. Dan ini adalah persaksian palsu wal iyadu billah. Dan dengan mengakui kenabian Musailamah, mereka mendustakan ayat Al-Qur'an yang telah gamblang jelas menegaskan bahasanya Muhammad adalah penutup para nabi. Demikian juga hadis yang diatkan oleh Muslim dan yang lain, anak khotamun nabiyin la nabiyah ba'di, aku adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelahku. Kemudian Allah diyakulu, orang yang mengatakan inna sayyuba'asu ba'da rasul nabiyun, akan ada nabi setelah wafatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang kafir, dengan sepakat ulama kaum muslimin. Maka siapa yang ragu-ragu tentang kemurtadannya pengikut Musailamah, maka dia kafir. Kenapa dia kafir? Karena dia tidak meyakini kafirnya orang-orang musyrik. Karena dia mengatakan boleh jadi mereka itu benar. Dan dia tidak mau menegaskan bahasanya mereka orang-orang musyrik di atas kebatilan. Atau bahkan mengatakan saya tidak tahu, saya tidak mau meyakini kafir orang lain. Kami katakan tidak boleh semacam itu, la buta, tidak boleh tidak, Anda harus mengenal mana kebenaran dan mana kebatilan. Tidak boleh tidak harus Anda mengenal kekafiran dari iman dan bisa membedakan manakah muslim manakah kafir. La budda min hadza. Tidak boleh tidak seorang muslim harus punya kemampuan semacam ini, membedakan mana mukmin mana kafir. Wa illa ma makna al-Islam. Jika seorang muslim tidak punya kemampuan untuk membedakan mana muslim mana kafir, lalu apa guna keislamannya? Kembali ke atas, fa idza arafta, maka jika Anda telah mengetahui dan menyadari, bahwasanya ulama sepakat bahwasanya orang-orang yang mendustakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kembali menyembah berhala dan mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum, maka orang kafir jenis pertama ini, orang murtad jenis pertama ini, waman, demikian juga orang yang murtad jenis yang kedua, yaitu orang yang mengakui kenabian Musailamah, itu fi halatin wahidah, itu keadaannya sama. Dua orang murtad, setelah dua jenis orang murtad di masa Nabi tadi, keduanya keadaannya sama. Antara yang mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan yang tetap percaya Muhammad utusan Allah, cuma ngasih tambahan setelah Musailamah juga utusan Allah. Maka itu mereka dalam keadaan yang sama, yaitu murtad walau thabata alal islami kulli, meskipun mengamalkan semua ajaran Islam. Dan Musailamah itu mengamalkan semua ajaran Islam. Musailamah itu tetap sholat, adzan, sholat lima waktu, adzan, puasa Ramadan, tetap. Bayar zakat, tetap itu. Musailamah dan para pengikutnya. Tidak ada yang dikurangi. Amal lahiriahnya tetap, ritual khasnya kaum muslimin tetap dilakukan. Itu Musailamah dan orang-orang mengikutinya. Dan dikira kemudian setelah mereka ngakui Musailamah terus gak sholat, gak puasa Ramadan dan sebagainya. Enggak. Tetap lebaran. Tetap sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, tetap. Cuma, sehingga errornya itu bukan karena masalah ritual. Ritualnya tetap seperti sedia kala sebelum mengakui Musailamah sebagai nabi. Cuma ditambahi keyakinan Musailamah adalah seorang nabi. Maka di sini katakan sama saja murtad, meskipun sabata alal Islam kulli, semua ajaran Islam dia laksanakan. Meskipun semua ajaran Islam dia laksanakan, itu fi halatin wahidah. Murtad jenis kedua itu tidak kemudian levelnya lebih rendah atau kemudian ya setengah murtad lah ataunya. Murtad gagal jadi mengikutnya Musailamah itu sama dengan yang murtad dengan mengatakan Muhammad bukan nabi. Tetap selevel. Tidak kemudian oh kalau yang pengikut Musailamah setengah murtad, kalau itu yang murtad tulen. Dua-duanya murtad tulen. Dua-duanya murtad tulen. Meskipun mengamalkan semua ajaran Islam. Kemudian di catatan kaki, man malam yukafir, siapa yang tidak meyakini kafirnya orang-orang musyrik, penyembah Nyiroh Kidul dan yang lainnya, ya. Fahuwa, maka dia semisal orang yang mengakui kenabian Musailamah al-Kadzab, walau kana, meskipun dia yu'adil Islam kullahu, mengamalkan semua ajaran Islam. Maka meskipun dia mengamalkan semua ajaran Islam, ketika dia mengatakan Musailamah itu benar Nabi Allah, seorang murtad dan andinil Islam, maka murtad dari agama Islam. Bahat bil ijma', dan kemurtadannya dengan ijma'. Nah, maka siapa yang meyakini bahasanya Mirza Ghulam Ahmad itu dapat wahyu, atau seorang dapat wahyu kenabian, dan dia adalah nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun rajin salat, rajin puasa, itu murtad. Kemudian kembali ke atas, wa minhum, dan di antara mereka Di antara jenis orang-orang murtad di masa Abu Bakar setelah Nabi wafat, ada orang yang mengakui dua kalimat syahadat namun ditambah wasoddaq, percaya dengan tulaihah dalam klaim dia sebagai seorang nabi. Wa minhum, dan di antara mereka ada yang murtad karena soddaq al ansi saiba son'a, karena percaya dengan al ansi yang tinggal di son'a, percaya dan mengakui kalau al ansi adalah muslim, adalah nabi. Ya, maka jenis Musailama, kemudian pengikut Musailama, kemudian Tulaihah dan Al-Ansi sama. Mereka cuma ngasih tambahan keyakinan. Punya tambahan keyakinan bahasanya Musailama, Tulaihah, kemudian Al-Ansi adalah nabi utusan Allah. Kullu ha'ula, semua mereka-mereka ini ulama sepakat annahum sawa. Mereka semua itu levelnya sama, keadaannya sama, sama-sama murtad. Tidak ada beda antara jenis yang pertama, jenis yang kedua, ketiga, ataupun keempat. Kalau kita mau secara detail, kalau tadi di sarahnya cuma dikatakan dua kelompok, bisa kita katakan kalau secara detail ya, yang mengikuti pembagian yang disampaikan oleh penulis matan, ada empat kelompok. Ada yang mengingkari kalau Muhammad adalah nabi, nabi kok mati. Ada yang kemudian tetap dengan dua kalimat syahadat namun ditambah Musailama. Yang ketiga tetap dengan dua kalimat syahadat, mengakui Muhammad utusan Allah namun tambah Tulaihah. Demikian juga yang keempat, cuma punya tambahan keyakinan Al-Ansi, orang Son'a, Al-Ansi itu adalah nabi. Semua mereka ini ulama sepakat keadaannya sama, yaitu murtad. Wa minhum, dan di antara mereka ada yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kembali menyembah berhala. Maka semua mereka ini keadaannya sama, ala halatin wahidah, dalam status yang sama, yaitu murtad. Wa minhum anwa'un ukhar, dan ada macam-macam yang lain. Penjelasan itu, Tulaiha adalah di antara orang yang mengaku-ngaku jadi nabi dan dia dipercaya oleh kaumnya. Wa qatalu as-sahabata ma'ahu, kemudian kaumnya pun memerangi para sahabat bersama Tulaiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala manna 'ala Tulaiha, masih memberikan nikmat kepada Tulaiha sehingga dia kembali masuk Islam dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya terbunuh ketika perang kaum muslimin menghadapi Persia, terbunuh dalam keadaan dia berada di barisan kaum muslimin. Ini Tulaiha murtad, jadi ngaku jadi nabi, kemudian insaf dan tobat. Dan Al-Aswad Al-Ansi fil Yaman, ini adalah nabi palsu di Yaman, yang dia akhirnya dibunuh oleh Abdullah ibn Fayrus Ad-Dailami di akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Musailama Al-Kadzab diperangi oleh para sahabat di masa Abu Bakar dalam satu peperangan yang disebut peperangan Yamamah, dan Yamamah adalah daerah kekuasaan Musailama. Dan pasukan kaum muslimin ketika itu biqiyadah dipimpin oleh Khalid ibn Al-Walid, sampai akhirnya kaum muslimin bisa membunuhnya. Dan yang diantara berperan untuk membunuh Musailama adalah Wahsy, yang dulu saat Uhud menjadi aktor dan jadi pembunuh Hamzah ibn Abdul Muttalib. Maka beliau jadikan hal ini sebagai penebus kesalahannya. Dulu saya telah membunuh termasuk sebaik-baik manusia, dan hari ini saya berusaha menebus kesalahanku dahulu dengan menghabisi termasuk sejelek-jelek manusia, yaitu Musailama. Fal murtadun, maka orang-orang yang murtad itu ada banyak macamnya. Wa man sadaqa ahadan minhum, maka siapa yang mempercayai satu daripada mereka maka dia kafir. Siapa yang mempercayai satu dari nabi palsu maka dia kafir. Wa in kana yashhadu alla ilaha illallah, meskipun bolak-balik dia mengucapkan la ilaha illallah, maka tidaklah manfaat la ilaha illallah dengan semata-mata ucapan. Wa satu kufran yang paling parah kekafirannya dari mereka-mereka adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan menyembah para wali dan orang-orang yang saleh. Kemudian akhiruhum al-fuja'ah as-sulami. Kemudian Nabi palsu terakhir, ya, Nabi palsu yang terakhir di masa itu, di masa Abu Bakar, ya, karena masih belum berakhir, karena masih dilanjutkan di Indonesia, ya, bahkan di banyak tempat. Ya, mungkin belum lama ada Nabi di Kalimantan, ya, baru kemudian mungkin baru setahun ini ya, ngaku jadi Nabi di Kalimantan dan di tempat yang lainnya. Akhiruhum, maka yang terakhir dari orang-orang yang ngaku jadi Nabi di masa Abu Bakar adalah Al-Fuja'ah As-Sulami. Lama wafada ala Abi Bakrin, tatkala dia datang ke tempat Abu Bakar dan menyampaikan kalau Abu Bakar kalau dia ingin menghabisi, memerangi orang-orang murtad. Akhirnya kemudian dia minta kepada Abu Bakar ayyamuddahu untuk memberikan bantuan militer untuk mewujudkan keinginannya. Maka Abu Bakar pun memberikan kepadanya silahan senjata, warwahil dan rahilah, dan unta-unta yang bisa dikendarai. Fasta'radu as-sulami al-muslim wal-kafir, ternyata sulami ini kemudian dengan senjata yang dia dapatkan dari Abu Bakar dia pakai untuk menghadang muslim dan kafir untuk kemudian menyita harta benda mereka, malah jadikan begal. Dia minta bantuan senjata sama Abu Bakar, katanya niatnya mau begini-begini, dikasih bantuan senjata malah dipakai untuk begal. Akhirnya jahaza Abu Bakar, Abu Bakar pun menyiapkan pasukan untuk memeranginya. Falamma ahasa bil jaish, maka tatkala dia telah merasa datangnya pasukan Abu Bakar, qal li amirihim, maka As-Sulami ini berkata kepada panglima perang yang dikirimkan oleh Abu Bakar, anta amirun amiru Abi Bakrin wa ana amiruhu. Engkau adalah orang yang diangkat oleh Abu Bakar dan sama, saya juga orang yang diangkat oleh Abu Bakar dengan membawa tugas, sama kan? Kamu ditugasi Abu Bakar, saya juga ditugasi Abu Bakar. Kita kan idem. Falam akfur, maka aku tidak kafir, kata As-Sulami. Faqal, maka sang amir, sang panglima perang mengatakan, jika engkau jujur dan benar dalam apa yang kau katakan, fa'al kislaha. Silahkan apa? Lemparkan senjatamu. Lemparkanlah, serahkan senjatamu. Fa'al qahu, maka dia pun melempar senjatanya. Lalu akhirnya sulami ini dikirim ke Madinah, dihadapkan kepada Abu Bakar. Apa yang terjadi? Fa'amara bi tahriqihi binar wa huwa hayyun. Ya, maka kemudian Abu Bakar memerintahkan agar As-Sulami ini dibakar pakai api dalam keadaan hidup-hidup. Ya, fa idza kana hadza hukmu sahabat, jika demikian vonis yang diberikan oleh para sahabat. Fi hadza rajul, untuk orang ini, ma'ikrarihi, padahal dia mengakui lima rukun Islam, maka bagaimanakah pendapatmu dan persangkaanmu untuk orang yang tidak mengakui lam yukira minal islami bikalimatin wahidatin, tidaklah mengakui dari rukun-rukun Islam bikalimatin wahidatin dengan satu kalimat, kecuali dia mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya ma'atasrihi, namun di sisi yang lain dia secara belak-belakan mendustakan makna la ilaha illallah. Dan tasrih dia belak-belakan berlepas diri dari tauhid yang merupakan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan secara belak-belakan berlepas diri dari kitabullah taala. Wa yaquluna, kemudian mereka mengatakan, maka bagaimanakah hukumnya orang yang tadi mengucapkan la ilaha illallah, cuma punya modal mengucapkan la ilaha illallah, setelah itu mendustakan maknanya, berlepas diri dari tauhid, berlepas diri dari Al-Quran, dan mengatakan inilah agama kemodernan. Ya, modern itu begini ini. Wa dinuna, dan ajaran dan agama kami adalah ajaran nenek moyang kami. Nah, meskipun demikian parahnya orang tersebut, namun ternyata thumma yuftuna haula, namun ternyata ulama sesat yang tadi sedang kita bahas, ternyata mereka para ulama dolal tadi tetap mengeluarkan fatwa. Dan para ulama dolal ini adalah al-maradah, orang-orang yang beling dan orang-orang yang bodoh, tetap ngasih fatwa anna haula'i muslimun, ya, mereka di atas adalah orang-orang Islam asalkan punya modal la ilaha illallah, meskipun dia mencaci maki Islam ini, yang agama kemodernan itu ya yang kami praktekkan ini, dan itulah agamanya nenek moyang kami. Maka tetap kata mereka para ulama sesat, para ulama dolal tadi, pasti orang tadi adalah orang Islam, meskipun sarahu bidzalika kullihi, meskipun dia blak-blakan mengucapkan hal-hal di atas. Syaratnya idza qalu la ilaha illallah, asal kemudian masih mau baca tahlil, asalkan kemudian masih mau baca la ilaha illallah, meskipun dia mengatakan apa yang dia katakan tetap muslim. Subhanaka hadza buhtanun adzim, maksudnya engkau ya Allah ini sungguh kedustaan yang sangat-sangat besar. Alladzina yaquluna, oh maaf, berarti tadi ada yang salah terjemah. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan hadza dinul hadar, hadanya Islam. Islam itu agama yang maju, wa dinuna dinu abaina, sedangkan kami tetap pilih agama primitif, agama nenek moyang kami. Enggak apa-apa, kan enggak ikuti Islam yang hadar, yang maju, kami beragama dengan agama primitif saja, agama nenek moyang kami. Alladzina yaquluna, maka orang-orang yang mengatakan bahwasanya Islam adalah agama hadar, agama modern. Amanahnu, adapun kami, maka kami mengikuti agama primitif, agama nenek moyang kami. Manahnu ala dinil hadar, kami tidaklah beragama dengan agama yang modern, yang maju. Mereka sudah menegaskan kalau mereka berlepas diri dari Islam, ya kan? Kami tidak beragama dengan Islam. Islam kan agama maju, agama modern. Kami mau agama primitif saja. Dan mereka masih mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini ulama ad-dalalnya masih tetap mengatakan, wa yaqulu ulama ad-dalal, ulama-ulama sesat, mereka tetap mengatakan haula'il muslimun, mereka itu masih muslim karena mereka mengucapkan la ilaha illallah, meskipun mereka berlepas diri dari agamanya Muhammad. Itu kan agamanya Muhammad agama maju, kami enggak ingin agama maju, kami mau agama primitif saja. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan hadza Islam, ini adalah agama modern, agama maju, dan kami yang kami inginkan adalah agama nenek moyang kami. Kemudian di paragraf-paragraf terakhir dari risalah ini, Sittatu Mawadhi Munasirah, belajar tauhid yang diambil dari 6 peristiwa dalam sejarah hidup Nabi, berkatakan mama ahsana maqalahu wahidun minal bahwadi, maka betapa bagus perkataan salah seorang Arab Badui, lama qadima alaina, ketika dia datang ke tempat kami, wasami'a syai'an mil Islam, kemudian dia mendengar sedikit tentang ajaran Islam. Kemudian setelah itu dia merespon, aku bersaksi bahasanya annana, kami ini adalah orang-orang kafir. Yang dimaksud kami adalah dia dan semua orang-orang Badui. Kami itu dulu orang kafir. Wa asyhadu, dan aku bersaksi annal mutawwa alladhi yusammina ahlal Islam anu kafir. Bahasanya mutawwa, orang-orang taat yang kami namai dan kami sebut sebagai orang Islam, sebenarnya mereka adalah orang kafir. Catatan kaki, hadza arabiyun, ini adalah seorang Arab Badui yang datang mengikuti pelajaran Syekh Muhammad. Tatkala dia telah mengenal Islam dengan pengetahuan yang benar, dia memberikan persaksian yang menyudutkan dirinya sendiri. Persaksian ini tentu ditujukan kepada pada dirinya sendiri sebelum dia mengenal Islam, dan ditujukan pada teman-temannya, bahasanya mereka adalah orang yang kafir. Masyaidah, dan dia bersaksi anal mutawa, Bahasanya orang taat itu, yaitu al-alim, orang yang dianggap berilmu yang mengatakan bahasanya kalian adalah muslim, meskipun kalian punya keyakinan, ya, tidak ada hari berbangkit dan seterusnya, anu kafir, sebenarnya si alim ini adalah juga orang kafir. Di anna wahakama liha ula'il kufar, karena mereka, si orang yang berilmu ini, memvonis kepada, untuk mereka-mereka orang kafir, mereka dia vonis sebagai muslim. Wa ma'aktharu ashbahu, dan betapa banyak orang yang mirip dengan mutawak ini. Dan betapa banyak dan tidak sedikit orang-orang yang berilmu yang kata Syaikh Shalih Fauzan yang punya kelakuan sebagaimana kelakuan al-mutawak. Nyata-nyata adalah orang yang kafir, namun masih dibela-bela dan dikatakan dan disebut sebagai muslim. Maka beliau katakan tamma walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai sudah risalah ini dengan memuji Allah Rabb semesta alam. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Di catatan kaki, ghafarallahu wa jazahullahu anil islami wal muslimin khairal jaza. Semoga Allah mengampuni penulis dan Allah memberikan balasan atas jasa beliau untuk Islam dan kaum muslim dengan sebaik-baik penjelasan. Laqad bayyana wa wadaha rahimallah, maka sungguh beliau telah menjelaskan dan menjelaskan. Maka di paragraf-paragraf yang terakhir itu disampaikan bahwasanya untuk murtadnya orang yang murtad, jika dia murtadnya dalam hal-hal yang jaliyat, hal-hal yang gamblang, maka dia murtad tanpa iqamatul hujjah. Kalau orang yang murtad karena mengakui, mengimani ada Nabi setelah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dicontohkan demikian, maka ini orang ini murtad, murtad tanpa perlu iqamatul hujjah. Kan ini masalah yang gamblang semacam ini, masalah gamblang semacam ini. Kemudian orang yang murtad gara-gara oh, Nabi kok mati ya? Berarti kalau mati berarti cocoknya bukan Nabi ya. Maka orang semacam ini ya, murtad, batal keislamannya tanpa iqamatul hujjah. Karena mereka punya pengingkaran, pengingkaran dalam hal-hal yang jelas. Kalau Muhammad adalah seorang Nabi utusan Allah, pengingkaran dalam masalah yang jelas. Tidak adanya hari berbangkit, permasalahan yang jelas, bahasanya tidak ada lagi Nabi setelah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi kemudian ada nukilan ijma, wa ma hadza ajmal ulama annahum murtaduna walau jahilu dzalik. Maka ulama sepakat bahasanya mereka orang yang beriman dengan Musailamah al-Kadzdzab, mereka ini adalah orang-orang yang murtad walau jahilu dzalik, meskipun mereka mengaku tidak tahu. Klaim tidak tahu tidak diterima dalam masalah-masalah jaliyat, masalah-masalah yang asasiat semacam ini, masalah-masalah yang sangat mendasar. Muhammad adalah utusan Allah, tidak ada lagi Nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari adanya hari berbangkit. Maka ketika mereka mengklaim punya subhat, yang karena subhat ini mereka jadinya tidak tahu, maka klaimnya tidak diterima. Wallahu a'lam, sebenarnya yang jadi duduk permasalahan walau jahilu dzalik itu bukanlah beliau menafikan al-udzur bil jahal. Namun klaim bodoh, klaim tidak tahu tidak bisa diterima. Klaim tidak tahu tidak bisa diterima. Mereka semua asalnya muslim. Asalnya mereka muslim. Muslim tidak tahu tentang masalah hari berbangkit, kemudian muslim tidak tahu tentang Nabi itu mati, ya. Pada dia baca ayat, ya, bahasanya Bani Israel bisa membunuh para Nabi. Kalau kemudian syarat kenabian itu tidak mati, wah, semua Nabi kumpul semua nanti. Ya. Semua nabi kumpul semua. Maka klaim tidak tahu kalau tidak ada lagi nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu klaim yang tidak bisa diterima. Ya, sebenarnya wallahu a'lam ini yang duduk perkaranya, akar permasalahannya, bukan karena kemudian mengingkari al-udhu bil jahli, orang itu dimaafkan kalau memang betul-betul tidak tahu. Namun klaim tidak tahu dalam keadaan mereka dulu adalah muslim, kemudian setelah itu punya keyakinan semacam itu, habis itu kemudian mereka membela diri, kami tidak tahu kalau ternyata semacam itu sesat. Ya. Itu klaim tidak tahu, itu tidak bisa diterima. Ya, kemudian pelajaran yang lain yang tadi kita baca di matan, bahasanya mereka ulama udzalal yang diceritakan oleh Syekh yang tadi di akhir risalah disebut mutawwa, mereka ini beliau sebut sebagai syayatin, setan, pemimpin kesesatan, meskipun beliau menetapkan adanya kebodohan pada diri mereka. Ya, kita baca wa ma hadza kulli yusariha ulai syayatin al maradah al jahalah. Beliau mengakui bahasanya, mensifati dan mengakui bahasanya mereka al-mutawwa ini adalah jahalah, non tetap bisa disebut syaitan. Demikian juga di awal, ya, di awal maudhi sadis, ya, yang jelas beliau sebut mereka para ulama sesat itu dengan sebutan syaitan. Dan padahal di sisi yang lain beliau Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab mengakui bahasanya mereka adalah al-jahalah. Maka di sini terdapat pelajaran tentang masalah syaitin dan al-jahalah. Maka mungkin saja seorang itu adalah tergolong ulama ad-dhalal yang kemudian karenanya disebut syaitin, padahal dia adalah al-jahalah. Maka di maudhi' as-sadis, pelajaran pentingnya di samping, ya, di samping orang yang berislam itu bisa murtad, tidak sebagaimana anggapan sebagian orang, asal punya la ilaha illallah, apapun yang dia katakan, apapun yang dia lakukan, maka itu tidak akan membatalkan keislamannya. Namun Islam itu bisa batal sebagaimana sholat bisa batal dan wudu bisa batal. Kemudian pelajaran penting yang lain adalah bahasanya berkaitan dengan kisah orang-orang murtad di masa Abu Bakar dan ijma' para sahabat kalau mereka ini adalah orang-orang yang murtad, dan tidak ada kemudian ada iqamatul hujah untuk mereka, diperangi begitu saja, diyakini itu sebagai orang kafir dan diperangi, diyakini sebagai orang murtad yang hukumnya adalah hukuman mati dan diperangi karena mereka mau melakukan perlawanan, tidaklah kemudian kita jumpai iqamatul hujah. Ya, maka hal ini menunjukkan bahasanya bahasanya berkaitan dengan masalah faktor yang menyebabkan orang itu murtad, maka orang itu murtad boleh jadi dalam atau kemudian pengingkaran, maka pengingkaran itu nanti ada macam-macam, ada pengingkaran berkaitan dengan masalah al-jaliyat, hal-hal yang asasiyat, hal-hal yang sangat jelas gamblang dalam Islam, yang setiap muslim itu tidak bisa kita bayangkan dan sulit untuk kita bayangkan kalau dia tidak tahu. Maka orang yang kemudian punya pengingkaran terhadap hal-hal semacam ini, maka klaim kalau dia tidak tahu, klaim kalau dia bodoh, dia tidak mengerti, tolong maklumi saya karena saya tidak tahu kalau Muhammad itu nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi setelahnya, klaim semacam ini tidak bisa diterima. Sehingga beliau tegaskan mereka ini murtad meskipun mereka mengaku tidak tahu. Namun kemudian ada perkara-perkara yang pengingkaran yang dalam perkara-perkara yang lain yang tidak semacam itu statusnya. Yang ini kemudian semisal berkaitan dengan masalah, terutama berkaitan dengan hal-hal yang memang subuhatnya kuat, bukan subuhat subuhat yang kemudian kelas ecek-ecek, ya. Subuhatnya subuhat kuat dalam masalah asma wa sifat misalnya, maka di sini vonis kufur, vonis murtad itu setelah ada setelah ada penyingkiran subhat, setelah ada iqamatul hujjah, baru kemudian boleh diyakini kalau orangnya kafir atau murtad. Maka di sini kemudian subhat yang menjadi udzur dalam vonis kafir itu tidak semua subhat. Kalau semua subhat, maka pengikut Musailamah juga punya subhat. Orang yang kemudian mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Muhammad meninggal dunia juga punya subhat. Nabi kok mati? Itu kan subhat juga. Musailamah kemudian bisa datangkan saksi. Ini Muhammad bilang, aku juga nabi utusan Allah sebagaimana Muhammad nabi utusan Allah. Maka tidak dalam masalah vonis kafir atau meyakini seseorang itu kafir, tidak semua subhat itu teranggap sebagai subhat. Ya, subhat yang menyebabkan orang itu ma'dzur. Ada subhat yang menyebabkan orang itu ma'dzur. Ya, subhat-subhat yang kuat dalam masalah-masalah yang pelik, semacam masalah asma wa sifat, dan ada subhat-subhat yang kelas ecek-ecek. Yang itu tidaklah menjadi subhat untuk pelakunya. Subhatnya tersebut tidak kita anggap sebagai subhat. Subhatnya tidak kita anggap keberadaannya. Semacam subhat yang dimiliki oleh para pengikut Musailamah. Nah, ini dua pelajaran penting di Maudhi As-Sadis tentang adanya murtad setelah Islam, dan tidak semua subhat itu tergolong subhat yang menjadi mani kekafiran, dan tidak semua klaim bodoh, klaim tidak tahu itu diterima dalam masalah kemurtadan dan kekafiran. Ada klaim bodoh yang kemudian diterima sehingga perlu ada penjelasan, perlu ada penyampaian ilmu, dan ada klaim tidak tahu, klaim bodoh yang tidak bisa diterima. Maka yang betul, yang benar dalam masalah ini adalah tafsil. Yang benar dalam masalah subhat, ya, apakah itu jadi manik kekafiran ataukah tidak, perlu rincian. Demikian juga klaim tidak tahu apakah itu jadi manik faktor penghalang kekafiran ataukah tidak, itu juga perlu rincian. Ada klaim tidak tahu yang diterima dan menjadi manik, dan ada klaim tidak tahu yang tidak menjadi manik atau faktor penghalang. Kemudian kita lanjutkan dengan as'ilah. Fadilat Syekh, mahyal umur, apa saja perkara-perkara, poin-poin yang sepatutnya seorang thalibul ilm itu konsentrasi badannya. Apakah dia mulai dengan buku-buku akidah? Jawaban Syaikh Saleh Fauzan adalah dia mulai dengan yang mudah, kemudian yang agak sulit. Adalah dia mulai dengan buku-buku yang ringkas, yang dia pelajari bersama guru, summa yataraqqa, kemudian dia naik kepada buku-buku yang lebih luas pembahasannya, wahakata dan seterusnya. La yadhabu, jangan langsung pergi membaca buku-buku yang tebal-tebal, min awalil amri, padahal baru di awal menuntut ilmu. Namun ya taraqqa ilaiha syai'an fa syai'an, hendaklah meningkatkan kualitas ilmu, kualitas belajar sedikit demi sedikit, ya tadarruj ilaiha, bertahap, syai'an fa syai'an. Persis bagaimana belajar matematika, belajar biologi. Maka belajar matematika jangan kemudian baru level SD dikasih pelajaran matematika langsung mau belajar buku anak SMA. Ya pusing, atau enggak pusing malahan karena enggak ada yang paham. Enggak jadi pusing. Maka belajar agama pun demikian. Ya, maka dalam belajar agama ada orang yang sebenarnya kelasnya kelas SD. Ya, maka belajarlah belajar pelajarannya kelas SD. Nanti kemudian meningkat sudah kelas SMP. Dan nanti ganti buku kelasnya kelas SMP. Ada kelas SMA, ada kelas kuliah, kelas S1. Nanti ada matematikanya S2. Matematikanya pelajaran S3. Nah, tentu berbeda dan tidak sama. Maka masalah bertahap dalam belajar itu bukan hanya berlaku untuk ilmu, bukan hanya berlaku untuk ilmu agama, ya. Nah, itu berlaku untuk semua ilmu, semua pengetahuan. Belajar komputer, wah, itu langsung yang rumit-rumit, enggak. Belajarnya kemudian kenal istilah ini namanya mouse, ini namanya tikus, ini namanya ini. Belajar istilah yang dasar terlebih dahulu. Coba kemudian langsung pelajarannya yang ruwet bundet. Dan sebagaimana orang yang boleh jadi dalam masalah ilmu agama dia kemudian ilmunya itu sudah tinggi, nah, kalau dia mau belajar ilmu komputer ya mulainya dari nol. Dia sudah ustadz senior dalam ilmu fikih, usul fikih sudah ngelontok. Mau belajar komputer ya belajar istilah dulu. Ini mouse, ini apa. Belajar istilah yang dasar-dasar terlebih dahulu. Kemudian nanti baru kemudian meningkat. Maka sama juga ada orang yang level ilmu komputernya, wah itu sudah level tinggi. Ya, belajar agama, ya dari nol juga. Di masing-masing ilmu, ya, ada tingkatannya dan urutannya. Orang tidak boleh kemudian mentang-mentang, wah saya ini sudah level matematika, saya sudah level udah level lanjut, masa saya belajar nahwunya dari nol? Nah, ya tetap belajar nahwunya dari nol. Meskipun levelnya level di ilmu yang lain sudah level tinggi, di ilmu ini dia masih level rendah. Maka masing-masing ilmu punya urutan dan level masing-masing. Orang tidak kemudian mentang-mentang dia sudah level tinggi di satu ilmu, kemudian dia beranggap di ilmu yang lain dia bisa juga langsung level tinggi. Tidak bisa. Kemudian apa komentar Anda tentang ucapan orang yang mengatakan siapa yang melakukan kemusyrikan dan kekafiran maka tidak diyakini sebagai orang kafir illa ba'da ma'rifati bil amri kulli, kecuali setelah dia punya pengetahuan tentang perkara tersebut secara utuh. Pengetahuan tentang kemusyrikan dan kekafiran secara utuh. Ya, maka beliau sampaikan bahasanya masalah klaim tidak tahu itu dirinci. Maka akidah Syaikh Fauzan itu tidak meniadakan udzur bil jahal secara total. Namun dirinci, idza kana mithluhu ya jahal, jika orang sejenis dia itu memang tidak tahu perkara itu. Sejenis dia itu masalah semacam itu tidak tahu. Artinya dia itu tidak sendirian. Dia dan orang-orang sejenis dia dalam masalah ini tidak tahu. Maka kebodohannya adalah kebodohan komunal, bukan kebodohan individu. Loh, kalau semua orang tahu dia tidak tahu. Nah ini masalah ini. Semua orang tuh tahu, dia kok sendiri enggak tahu. Ini dia bilang enggak tahu, enggak benar. Dia enggak mau cari tahu. Dia enggak mau cari tahu. Bukan enggak tahu, dia enggak mau cari tahu. Buktinya semua teman-temannya, tetangganya ngerti. Sedesa tuh ngerti semua, cuma satu yang enggak tahu. Jadi kok bisa-bisanya dia semacam ini? Maka ini bukan orang yang enggak tahu. Namun orang yang tidak mau cari tahu. Maka kebodohan yang itu menjadi uzur, klaim tidak tahu yang itu nanti bisa diterima dalam masalah kemusyrikan, itu harus bersifat komunal. Idza kana misluhu ya jahal, jika orang sejenis dia itu tidak tahu. Li'anu fi baladin, karena dia dan orang-orang dan tetangga-tetangganya itu berada di satu negeri. Mungkote, terputus informasinya.
Dan itu satu hal yang sulit di zaman ini. Ujung Afrika saja itu kenal internet pinter. Maka mungkote kemudian adanya di era informasi semacam ini, dan ada orang yang mengklaim daerah kami adalah daerah terisolasi ya, dari informasi, dari pengetahuan. Itu satu hal yang ya, sulit. Dia tinggal di daerah yang terisolasi dari ilmu, terisolasi dari pengetahuan, mungkote mabalahu syai, tidak ada yang sampai ke tempat dia. Tidak ada internet, tidak ada listrik, tidak ada televisi, tidak ada tidak ada dai, tidak ada buku. Fa'inau yu'dhar. Maka dia dimaklumi kalau kemudian terjumus dalam kemusyrikan. Ya, maka dia tetap muslim meskipun melakukan kemusyrikan. Kenapa? Ya jahalu misluhu. Misluhu ya jahal. Kebodohan yang terjadi bukan kebodohan personal, kebodohan komunal. Dan itu karena memang akses informasi dan penyebaran ilmu yang terbatas. Amma idza kana fi biladil muslimin, adapun jika dia tinggal di negeri kaum muslimin, artinya dakwah itu ada, mendengar Quran, mendengar hadis, mendengar perkataan ulama, ada dai yang mengajarkan tauhid. Fa hadza yujaru bil jahli. Mengklaim tidak tahu di kondisi semacam yang tidak dimaklumi. Li'anau qomat alil hujah, maka dia dinilai telah tegak hujah padanya. Telah tegak hujah padanya. Ilmu telah sampai kepadanya. Cuma ketika dia tidak tahu, memang betul-betul tidak tahu, itu tidak tahunya karena tidak mau cari tahu dan bukan karena murni tidak tahu. Dan pertanyaan, apa hukum safar ke negeri Islam namun tidak ada di sana amar ma'ruf nahi mungkar, dijual di sana khamar, kemudian nyanyian-nyanyian. Wah, ini Indonesia ini ya. Wah, ini biladin Islamiyah, kemudian tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, khamar dijual bebas. Ya. Datang aja ke kafe, mau khamar model apa, ada. Ya, enggak kafe juga oplosan banyak. Ya. Kemudian fiha tabarut wal ikhtilat, perempuannya tabarut, padahal buka-buka aurat, ikhtilat laki-laki dan perempuan. Gimana kalau pergi ke Indonesia? Bighartin nusah wa siyahah, dengan tujuan wisata dan wisata, melancong dan wisata. Maka beliau katakan negeri yang keadaan negerinya ghair multazim, tidak mengamalkan syariat, ya. Yang kemudian ada di permukaan itu bukanlah orang-orang yang mengamalkan syariat. Di sana terdapat perbuatan keji dan kejahatan secara terang-terangan. Maka seorang muslim yang baik, yang tinggal di negara yang baik, maka tidak boleh baginya untuk safar ke sana. Ya, karena li'ana yata'athar bima fiyah minasyar, karena dia akan terpengaruh dengan kejelekan yang ada di sana. Dan akan menimpanya apa yang menimpa penduduk negeri tersebut. Kemudian pertanyaan lain masalah hadis malahan, apakah diperbolehkan meriwayatkan hadis menyampaikan hadis yang lemah tanpa diringi penjelasan tentang keadaan hadis tersebut, karena manusia pada tidak, karena masyarakat tidak tahu. Maka hadis yang lemah para ulama atau sebagian ulama menyebutkan boleh diceritakan dengan beberapa syarat. Di antara ini ada tiga syarat yang dibawakan oleh Ibnu Hajar. Yang pertama, tidak dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa tegas. Nanti dikatakan diriwayatkan dari Rasulullah, warada terdapat dari Rasulullah, hadis yang bunyinya demikian. Tidak boleh secara tegas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Kemudian yang kedua, tidaklah dibangun di atas hadis tersebut hukum yang bersifat mandiri. Namun innamal ahkam tubana, karena hukum itu harus dibangun di atas dalil yang sahih. Tidak dibangun di atas hadis dhaif tadi, hukum yang mandiri berupa hukum halal ataukah hukum haram. Dia cuma boleh untuk motivator. Dia punya boleh menjadi motivasi. Ini ada hadis dhaif bicara tentang keutamaan sholat malam. Ya, maka sekedar untuk motivasi, tidak boleh untuk menetapkan hukum. Kemudian poin yang ketiga, disebutkannya, disampaikannya hadis dhaif tersebut dalam bimajal dalam konteks wa'ad memberikan nasihat dan mengingatkan saja. Yuzkar disampaikanlah hadis daif tadi ala sabil wa'ad dalam rangka memberikan nasihat wa tadzkir dan nasihat. Karena memberikan nasihat dan nasihat itu matlubani, keduanya adalah satu hal yang diperintahkan. Dan syarat yang keempat, sebenarnya syarat satu dan dua dan tiga bisa jadi satu. Tidak boleh untuk membangun hukum, hanya boleh untuk nasihat, untuk motivasi. Kemudian syarat, yang di sini syarat yang keempat, kedhaifannya tidak terlalu parah. Artinya orang yang menyampaikannya harus adalah orang yang tahu, punya kemampuan ilmu hadis. Kalau dia tidak punya kemampuan masalah ilmu hadis, berarti tidak boleh, tidak bisa memenuhi syarat ini. Tiga syarat ini itu disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menyampaikan boleh meriwayatkan hadis yang dhaif, membawakan dan menceritakan hadis yang dhaif dengan tiga syarat. Dhaifnya tidak terlalu parah, tidak dinisbatkan sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma sekedar untuk motivasi dan tidak untuk hukum. Kemudian adakah hijrah di zaman kita saat ini? Idza kana, jika ada, maka tidak boleh tidak ada tempat tinggal dan makan. Wal yumkin ayah sulhada, dan ini tidak mungkin untuk didapatkan. Maka jawabannya, kewajiban hijrah itu tetap ada jika syaratnya memang terpenuhi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kewajiban hijrah tidak akan terputus sampai pintu tobat tertutup, dan pintu tobat tidak akan tertutup kecuali setelah matahari tenggelam dari terbit dari tempat tenggelamnya. Diatkan oleh Ahmad dan Al-Bazzar dari Abdurrahman ibn Auf. Maka kewajiban hijrah itu masih tetap ada, yaitu jika seorang itu tidak bisa menegakkan agamanya di satu tempat, maka adalah dia pergi ke tempat yang lain yang memungkinkan bagi dia untuk menegakkan agamanya bersama kaum muslimin. Wa idza qudira, maka jika kita andaikan ana mayaqdir, dia tidak punya kemampuan untuk pergi ke negeri kaum muslimin, maka minimal dia pergi ke negeri kafir yang lain yang memungkinkan bagi dia untuk menegakkan agamanya, meskipun negeri lain tersebut masih negeri kafir. Kaidahnya kenapa? Karena sebagian kejelekan itu ya lebih ringan daripada sebagian yang lain. Alasan yang lain, para sahabat pun berhijrah ke Habasyah, padahal Habasyah adalah penduduknya adalah orang-orang Nasrani dan negaranya adalah negara Nasrani. Kenapa? Karena mereka, para sahabat, mampu untuk menegakkan agamanya di Habasyah yang merupakan negeri Nasrani, dan tidak mampu menegakkan agamanya di Mekah yang negeri orang-orang musyrik. Sehingga mereka selamat dari gangguan orang-orang musyrik. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, bertakwalah kalian semaksimal kemampuan kalian. Wa idza kana hunaka, jika ada satu negeri padanya akliyah islamiyah. Akliyah itu minoritas. Akliyah islamiyah, terdapat muslim minoritas atau muslimnya banyak, maka hendaklah dia pergi dan bergabung bersama mereka meskipun itu adalah negeri kafir. Cari negeri kafir yang lebih kondusif, lebih menerima Islam, tinggal kemudian di negara bagian yang di sana terdapat banyak kaum muslimin. Idza lam yatamakkan min biladil muslimin, ini disarankan jika tidak mungkin pergi ke negeri kaum muslimin. Karena hendaknya kejelekan itu diminimalisir sebisa mungkin. Dan ada pertanyaan, sebagian orang pada saat membangun satu rumah yang baru, maka mereka menyembelih binatang di atabatil bab. Atabah itu kayu pintu. Tentu ada daun pintu, kemudian di atasnya ada kayu. Misalnya ini. Maka pas yang ada di atas daun pintu itu ada kayu. Nah, ini kayunya namanya atabah. Atabah al-bab. Di palang pintu. Tabarukan waradan lil'ain, dalam rangka ngalap berkah dan mencegah keburukan. Wawa yajahal, dan dia tidak tahu kalau ini adalah termasuk menyembelih untuk selain Allah yang merupakan kemusyrikan. Maka apakah dia itu kufur, menjadi kafir karenanya? Maka jawabannya, orang tersebut diperintahkan untuk bertobat, disampaikan kepadanya adalah kemusyrikan. Anda punya kewajiban untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang melakukan kemusyrikan itulah orang musyrik. Kemudian ada seorang perempuan yang bertanya, yang mengatakan, Innat tabi, bahasanya dokter, akhbaroha menyampaikan kepadanya bahasanya kehamilan di masa depan saufa yu'athir akan memberikan pengaruh pada fungsi kabid, fungsi hati. Wa saufa yu'athir ala idhamiha dan akan berpengaruh kepada tulang-tulang badan si perempuan. Wa akhbaroha dan dia dan dokter menyampaikan kepada perempuan tersebut bahasanya perempuan tersebut terlarang untuk hamil walau fi waktin di waktu kapanpun. Maka kemudian bolehkah bagi dia untuk tidak hamil? Maka jawaban beliau, jika dua dokter yang terpercaya menegaskan, jadi pakai apa second apa opinion, ya, ini dokter ini bilang gini, coba ya, pakai dokter yang lain, semua sepakat, ya, maka beliau pakai tolak ukur dua dokter. Ada pandangan yang lain yang dipertimbangkan. Yang dua-duanya adalah dokter terpercaya yang menyampaikan bahasanya kehamilan untuknya itu sangat berbahaya bagi seperempuan. Fa inna ta'mal mayamna al-haml, maka boleh baginya melakukan hal, melakukan perkara yang mencegah kehamilan. Menimbang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dharra wa la dirara, tidak boleh membuat bahaya. Dan karena firman Allah Ta'ala, wala tulku baitikum ila tahlukah, janganlah kalian campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Fal muhim subutu hadha, maka yang penting tadi adalah satu hal yang benar, memang demikianlah dampaknya. Dan bolehkah kemudian berangkat jihad tanpa persetujuan orang tua? Maka jawaban beliau, tidaklah boleh berangkat berjihad kecuali dengan ridho bapak dan ibu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi seorang yang ingin berjihad. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apakah dua ayah dan ibu masih hidup? Dia mengatakan iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa fihima fajahid, maka berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Fala buddha, maka tidak boleh tidak harus ada keridhaan dari dua orang tua. Kemudian hal yu'dhar, apakah dimaklumi ada sebagian orang kafir saat ini bil jahli, karena sebab tidak tahu, karena Islam tidak sampai kepada mereka, khosotan terutama jika lahir seorang anak dan bapak ibunya adalah orang kafir sehingga dia tidak tahu sedikit pun tentang Islam. Maka jawaban beliau, saat ini, maka tentu hukumnya berbeda saat ini dengan dahulu, al-an, sekarang ini Islam telah tersebar, telah sampai ke pelosok timur dan pelosok baratnya bumi. Khususan terlebih-lebih lagi setelah perkembangan sarana informasi. Wasailil i'lam, sarana-sarana informasi. Maka jadilah jagat raya saat ini kalbaladil seri, seperti negeri yang kecil, seperti satu desa saja. Yang karena itulah maka di zaman ini waktu itu cepat habis. Kenapa? Karena dia sibuk mikirkan informasi di sana, di sana, di sana. Dulu waktu itu longgar. Kenapa? Karena dia cuma tahu dirinya saja, serta kampungnya saja. Sekarang dia kemudian komunikasi dengan yang di Jakarta, dengan yang di Arab Saudi, di Amerika, di ini. Karena dia kemudian berhubungan dengan banyak orang, jadi waktunya habis. Kalau pingin waktu itu tidak habis, waktu itu banyak, nah itu tinggalkan itu semua. Maka dia cuma kemudian ngurusi dirinya, paling-paling dapat informasi dari kiri dan kanannya. Waktunya tidak habis, banyak waktu yang tersedia. Karena sibuknya orang dengan informasi, melihat perkembangan dunia, apa yang terjadi di sebelah sana, akhirnya waktu itu demikian cepatnya, demikian sedikitnya. Al-Quran asbaha, saat ini jadilah Al-Quran itu dibacakan bi'a ala saud, dengan suara yang keras, yang nyaring di semua al-qara, di semua benua. Fil awal, di masa silam, Islam itu sampai tersebar kemana-mana dengan jihad di timur dan baratnya bumi. Maka tatkala kemudian terhenti jihad di zaman ini, maka Allah ganti dengan cara yang lain. Waffarallahu, Allah sediakan sarana-sarana informasi semacam ini. Tujuannya apa? Litakumul hujjah 'alal khalq, supaya hujjah, supaya ilmu itu sampai kepada semua orang. supaya tidak ada orang yang berkata wallahi ma daraitu, demi Allah saya tidak tahu kalau ada Islam, wala sami'tu syai'an, demi Allah saya tidak pernah dengar apapun tentang Islam. Maka secara umum beliau sampaikan keadaan jihad itu terhenti di zaman ini, terutama jihad ofensif. Ya, jihad-jihad kemudian defensif membela diri, ya, masih kita jumpai. Namun jihad dalam arti ofensif menyerang negeri-negeri kafir secara umum inqata. Itu tidak bisa dilaksanakan dan tidak bisa dipraktekkan. Dan itu dulu adalah alat untuk mempermudah tersebarnya Islam kemana-mana. Namun sebagai gantinya masya Allah, Allah ganti, Allah beri nikmat yang lain, yaitu disediakannya sarana-sarana informasi yang bisa demikian mudah diakses. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis perpecahan umat, Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu saja. Pertanyaannya, bagaimanakah kita kompromikan hadis ini dan hadis baina wujudil adid minal firaq, bagaimana kita mengkompromikan hadis ini dengan realita, yaitu adanya sejumlah kelompok yang lebih dari 73 golongan. Maka bagaimanakah mengkompromikan antara hadis dan realita? Realitanya kelompoknya banyak sekali, lebih dari 73. Nah, hadisnya bilangnya cuma 73. Gimana komprominya? Maka jawabannya, ini adalah usulul firaq, adalah aliran-aliran yang pokok, yang nanti punya cabang-cabang dan punya anak-anak. Kemudian yang summa, kemudian setelah yang pokok ini, kemudian akan bercabang dan terpecah menjadi sekte-sekte yang banyak sekali. Namun pokok-pokok alirannya itu 70 kelompok, yaitu 73 kelompok sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimanakah kebodohan tentang Allah menjadi sebab kemusyrikan kepada Allah? Komentar beliau, kebodohan tentang Allah adalah sebab segala kejelekan, kemusyrikan dan yang lainnya. Maka tidak boleh tidak harus mengenal Allah Azza wa Jal dengan nama dan sifatnya, dan mengenal apa yang jadi hak Allah yang wajib kita tunaikan, dan apa yang Allah wajibkan atas kita, dan apa yang Allah haramkan atas kita. Labuda tidak boleh tidak kita harus mengenal hal ini, mengetahui hal ini dengan pengetahuan yang sempurna. Kemudian hal yu'rad, apakah bisa diambil dari ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di gua Hira? Bolehkah kemudian jadi dalil uzlah di zaman ini? Karena banyak di zaman ini kemusyrikan, sedikit iman, kemudian sedikitnya tolabul ilmi, kegiatan menuntut ilmu. Wa tatafful alal ulama, dan sedikitnya orang menuntut ilmu dan dibodoh-bodohkannya para ulama. Ulama dianggap anak kecil, kemudian tidak dianggap perkataannya, ucapan para ulama dianggap sebagaimana ocehan anak kecil. Wal tusuna bihada, apakah Anda menyarankan untuk beruzlah? Maka jawaban Syaikhul Al-Fauzan, para ulama membagi uzlah menjadi dua macam. Yang pertama, al-insan, seorang yang bisa bergaul dengan masyarakat dalam rangka berdakwah, dalam rangka untuk ta'allum, dalam rangka belajar, maka orang semacam ini tidak boleh beruzlah. Wajib baginya untuk mengajarkan kebaikan, berdakwah, yukhalid, bercampur dengan masyarakat agar bisa memberikan pengaruh di tengah-tengah masyarakat, memberikan nasihat. Maka orang yang masih punya kemampuan untuk berdakwah tidak boleh baginya untuk uzlah. Yang kedua adalah orang yang tidak punya guna di masyarakat. Orang yang tidak bisa memberikan manfaat pada masyarakat, ada dan tidaknya sama saja dia. Ya, masjid tidak tambah makmur dengan keberadaan dia. Masjid juga tidak kemudian berkurang kemakmurannya, enggak ada dia. Alladzi laisa lahu ta'sirun wala fa'idah. Orang yang tidak punya pengaruh dan tidak punya faedah untuk sekelilingnya. dia tidak kemudian bisa memberikan pengaruh, tidak bisa memberikan faedah jika dia berinteraksi dengan masyarakat. Bahkan dia mendapatkan bahaya karena bercampur dengan masyarakat. Maka uzlah baginya adalah satu hal yang lebih baik. Karena bercampur dengan banyak orang tidak berfaedah baginya, dan dia karena dia tidak bisa berbagi faedah kepada orang-orang di sekelilingnya juga. Bahkan dia mendapatkan bahaya karena bergaul dan berinteraksi dengan banyak orang. Maka hukum uzlah, kata beliau, dirinci melihat orangnya. Ya, dan nanti kemudian untuk orang yang kemudian perlu beruzlah, ya, orang yang jenis yang kedua, tentu model uzlah itu juga macam-macam. Ya, di antaranya adalah dia cuma betul-betul jaga diri, dia tetap hidup di situ, tidak kemudian pindah ke hutan atau namun kemudian dia betul-betul memprotek dirinya secara ketat, dia tidaklah kemudian kemudian duduk bersama banyak orang dalam waktu yang lama, dia cuma sekedar ya sholat fardu, sholat jamaah, dan melakukan hal-hal yang wajib dan tidak banyak interaksi dengan masyarakat. Ini bentuk, itu ada juga bentuk uzlah. Kemudian, maro'yukum, apa pendapat Anda tentang orang yang memvonis karya-karya Syekhul Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab dalam masalah fikih dan akidah dengan kata-kata fi hatiqra, isinya cuma diulang-ulang. Ini pelajaran salah satu usul, kuwaitul arba, pelajaran ini, itu cuma pelajarannya isinya diulang-ulang. Kemudian komentar beliau, hada, maka orang ini ada dua kemungkinan. Boleh jadi dia tidak tahu, lam yakun darosaha, dia malah belum belajar. Nah, ada faedah-faedah baru yang tidak ada di kitab beliau, di Kuwaitul Arba, di salah satu usul ada ilmu yang tidak ada di Kuwaitul Arba. Di Situl Mawadi ada pelajaran yang tidak ada di Kuwaitul Arba, di salah satu usul dan seterusnya. Dia tidak, dia belum mempelajarinya dan dia tidak tahu tentang buku-buku tersebut. Maka kewajiban dia sebelum memberikan penilaian terhadap sesuatu adalah dia pelajari terlebih dahulu dan dia kenal terlebih dahulu. Jangan kemudian ngasih vonis, wah ya jahal dan dia tidak tahu. Atau kemudian orang yang kedua adalah orang yang ada badannya kesesatan. Wahadil kutub, dan buku-buku karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ini mengingkari kesesatannya. Wahada adz-dhahir anau maridun, dan ini kemungkinan wahada adz-dhahir, inilah kemungkinan yang lebih mendekati, bahwasanya dia adalah orang yang sakit sehingga dia, dan dia tidak suka dengan obat. Nah, kalau memang dia adalah orang yang jenis kedua ini, maka kita doakan kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepadanya, dan tetap kami wasiatkan kepadanya untuk membaca buku-buku tersebut bitama'un, dengan penuh perenungan. Ya, tidak hanya dibaca sekilas, kemudian dibaca, dicermati kata per katanya. Wa yas'al amma ashkala alaihi, dan adalah dia tanyakan hal-hal yang membingungkan yang dijumpai di buku-buku tersebut. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan sebelum kita tutup dan kita akhiri, maka di antara Situl Mawadi yang kemarin telah kita baca adalah ada maudhi tentang ghoronik. Ya, ghoronik itu maudhi berapa? Ghoronik maudhi salis. Iya. Nah, maudhi salis. Ada kisah ghoronik. Yang kemarin kita sampaikan bahasanya ulama berselisih pendapat tentang, dan atau telah disampaikan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, sebagian ulama berselisih pendapat tentang masalah kisah Ghoronik. Ada yang mengatakan kalau itu kisah yang sahih. Siapa pendapatnya? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka saya ingin bacakan tambahan keterangan tentang masalah kisah Ghoronik. Nah, sikap para ulama berselisih pendapat tentang kisah ini, ada yang mengakuinya dan ada yang mengingkarinya. Di antara yang mengakuinya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau beralasan karena sanadnya banyak. Kemudian yang kedua karena diriwayatkan dari tiga jalur yang mursal. Maka ada tiga jalur yang mursal. Sanadnya mursal, namun mursalnya ala syartis sahih. dengan status yang memenuhi kriteria sahih. Setelah itu maka kemudian mereka kemudian memberikan sejumlah makna untuk kisah kronik ini. Di antara maknanya adalah yang kemarin kita baca, yaitu kemudian setan memanfaatkan diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian setan kemudian mengucapkan ucapannya, tilkal gharainul ula wa inna syafa'atahum laturuja. Itu setan mengucapkannya, memanfaatkan Nabi yang diam saat baca Al-Quran. Kemudian setan kemudian meniru suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang hadir kemudian mengira bahasanya Nabi yang mengatakannya. Nah ini makna yang dipilih oleh Ibnu Hajar. Ada beberapa penjelasan tentang kisah kronik dan posisinya dan kejadiannya seperti apa. Nah, yang dipilih oleh Ibnu Hajar, setan meniru suaranya Nabi dan berucap saat Nabi diam. Wa dhahaba jumhurul muhaqqiqin, namun jumhur ahli tahqiq dari kalangan para ulama dahulu dan sekarang mengatakan batilnya riwayat ini dan itu tidak valid. Di antaranya adalah Al-Qadhi Abu Bakar Ibn al-Arabi di kitabnya Ahkamul Quran, Al-Qadhi Iyad di kitab Al-Shifa fi Ta'rif bi Huquqil Mustafa, Ibn Hazm di kitab Al-Fasl fil Mahal wan Nihal, Abu Abdillah Al-Qurtubi dalam Tafsir Qurtubi, Muhammad Ibn Ali Syaukani di kitab Fathul Qadir tafsirnya Syaukani, Muhammad Al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani, demikian juga Al-Albani. Bahkan beliau punya buku khusus untuk masalah ini. Judulnya Nasbul Majanik di Nasfil Qissatil Ghoraniq. Dan di antara ulama kontemporer yang lain ada ulama Azhar, pakar tafsir yang namanya Muhammad Abu Suhbah dalam kitab beliau Israiliyat wal Maudu'at fi Kutubi Tafsir. Ya, beliau-beliau menyampaikan berpendapat kalau itu tidak kisah yang batil. Dan di antara sanggahan beliau adalah sanggahan pokok adalah menilai batilnya riwayat ini secara sanad. Semacam Ibnu Katsir mengatakan di tafsir Al-Qur'an, di tafsir beliau, walakinnaha min turkin kulluha mursalatun. Kisah kronik itu memiliki beberapa sanad namun semuanya mursal. Walam aroha musnadatan min wajin sahihin, tidak kujumpai ada yang sanad yang valid, sanad yang musnad bersambung sempurna dengan sanad yang sahih. Ibnu Hazm juga mengatakan wa amal hadis ala divihi wa inna hunal gharanikul ula wa inna syafa'atum la turja fakadhibun bahtun. Kata Ibnu Hazm, maka hadis tentang ghoronik itu 100% dusta, maudu'un, hadis palsu kalau beliau. Namun terlalu berlebihan ya kalau palsu ya. Tadi komentar para ulama yang lain apa? Mursal ya, maka tidak pas kalau dikatakan palsu. Li'ana ulam yasih qattun min tarikin naqli wa makna listighali bihi. Karena tidaklah sahih satu pun dari mintar kenakli dari jalur penukilan, yaitu ada sanad yang sahih, tidak ada satu pun sanad yang sahih. Wala makna listighalibi, dan tidak ada faedah sibuk dengan isinya. Sedangkan Al-Albani mengatakan watilka hiya riwayatul qisah, inilah riwayat untuk kisah di atas, dan seluruhnya sebagaimana Anda lihat mu'allatun bil irsal, cacat karena mursal, karena ada rawi yang dhaif, dan karena jahalah ada rawi yang majhul. Laisa fiyya ma yaslu lil ihtijaj bihi, tidak ada padanya yang layak untuk bisa jadikan dalil, lasiyama terutama dalam masalah yang sangat gawat semacam ini. Itu di antara perkataan para ulama yang menolak kisah ini dari sisi sanad. Ada juga kemudian penjelasannya dari sisi matan. Namun ala kulli hal, yang patut untuk kita perhatikan, yang patut kita garis bawahi, diperselisihkan tentang kesahihannya. Maka Ibnu Hajar menilai itu bisa hasal li ghairihi, bisa naik. Itu Ibnu Hajar dan nampaknya dan demikian pendapat Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga beliau memasukkannya ke dalam maudhi' thalis dalam sitatul mawadhi' minas sirah. Ya, kemudian meskipun jumhur ulama muhaqqiqin itu menilainya sebagai riwayat yang batil dari sisi sanad dan dari sisi matan, dari sisi jalur periwayatan dan dari sisi konten dan isi. Namun yang jadi pokok di antara catatan penting tadi, alasannya adalah mursal. Ya, maka ada ya, mungkin patut untuk saya bacakan wa majaa fi annaha, dan keterangan yang mengatakan kalau ada tiga jalur yang mursal. Maka satu hal yang telah dimaklumi bahasanya hadis mursal itu termasuk hadis dhaif. Namun apakah boleh dipakai untuk hujah, perlu diketahui diperselisihkan. Ada sebagian ulama mengatakan hadis mursal bisa jadi hujah. Oleh karena itu disampaikan wa manihtaja bi minal ulama. Ulama yang berhujah dengan hadis mursal, mereka menetapkan sejumlah syarat. Sehingga berhujah dengan hadis mursal innama yakunu fil furu, itu bisa dalam masalah fikih. Adapun berhujah dengan hadis mursal fi aslin, dalam satu masalah yaitu bertabrakan dengan akidah dan bertentangan dengan kemaksuman para nabi, falam yakul bihi ahadun, maka tidak ada satupun ulama yang membenarkannya. Itu perkataan Syaikh Muhammad Abu Suhbah di kitab beliau Al-Is'ilat wal Maudu'at fi Kutubi Tafsir. Ya, kalau ada orang yang beralasan dengan hadis mursal kan bisa jadi dalil, dan itu pendapat sebagian ulama. Ya, maka boleh katakan memang betul ada ulama yang membolehkan berdalil dengan hadis mursal, namun itu ada syaratnya. Dan itu syarat tersebut hanya bisa dipraktekkan di bab fikih, tidak bisa dipraktekkan di bab akidah, apalagi masalah akidah yang bertentangan, berterabaan dengan kaidah mendasar dalam masalah akidah semacam maksumnya para nabi dan yang lain. Ya, demikian akhir bahasan kita untuk membaca Sittatul Mawadhi' minas sirah dan penjelasannya dari Sasalah Al-Fauzan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhdawana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan usul sittah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.